Srdačan pozdrav svima, ovo je podcast o njemačkom nogometu, Radio Miller, moje ime je Nikolaj Niđo Golea i u 47. epizodi govorit ću o našim igračima u Bundesligi. Dok nisam počeo sa ovom iznimno zanimljivom temom, zamolio bih vas sve da se pretplatite besplatno na YouTube kanal Radio Miller, stisnete like i podijelite ovaj sadržaj sa drugima, jer time ćete mi dati veliku podršku da ovo što radim ima još više smisla, jer će se kanal širiti i dobit ćemo brže nove zaljubljenike u njemački nogomet na jednom mjestu. Hvala vam. Kada kažem naši igrači u Bundesligi, mislim na sve naše igrače sa naših prostora, odnosno sa našeg govornog područja, u biti bez obzira da li su iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa i Slovenije i Makedonije. Za početak ću biti reći prvo nekoliko stvari općenito o Bundesligi, o protekloj sezoni, nekoliko podataka možda za bolju sveukupnu sliku kao svojevrsni uvod. Bundesliga, kao što znate, ima 18 klubova i u protekloj sezoni igralo je za te klubove 509 igrača sve ukupno. Više od pola, dakle točnije 54,4% su stranci, ili još preciznije 277 igrača dolazi izvan Njemačke, odnosno nisu Nijemci. Prosjek godina iznosio je Bundesligi 25,9, što je jako zanimljivo. U odnosu na ostale lige, petica jako dobro to izgleda, dosta je mlađa liga. Za usporedbu recimo sa engleskom Premier ligom ima prosjek engleska Premier liga ima prosjek 27,1, talijanska Serija također 27,1, francuska liga je kao i Bundesliga mlada 25,9, dakle identičan prosjek godina, i još španjolska La liga koja ima prosjek 28,1, dakle najstarija liga u biti. Znamo da su Bundesliga igra atraktivan nogomet, dinamičan sa puno tempa, tako je prošle sezone postignuto u biti 955 golova, što znači u prosjeku 3,11 golova po utakmici, što je sjajno. Ko to može platiti? Jednostavno, to je festival nogometa. Opet za usporedbu, ostale najjače lige, u biti lige petica, nisu ni blizu tog prosjeka. U engleskoj Premier ligi, recimo, prosjek je 2,6 golova po utakmici, u Italiji 2,87, u Španiji 2,5 i u Francuskoj 2,8. Dakle, Italija je najbliža u biti Bundesligi po postignutim golovima po utakmici, što ne biste rekli u odnosu na protekle godine, ali Italija se isto diže, počinju igrati malo drugačije nego što su prije igrali i počinju igrati atraktivniji nogomet. U Bundesligi domaćin u biti nije izraziti domaćin, nema značajniju prednost, osjetniju prednost da se previše ističe i vidi, osjeti na rezultatima. U protekloj sezoni domaćini su slavili 47% utakmica, dakle manje od pola, a gosti u 30%. Rekao sam već da ima u Bundesligi nešto više od pola stranaca, 54%, 54,4, i taj postotak predvode Francuzi, jer ih je bilo prošle sezone čak 35, zatim Austrijanci su na drugom mjestu, ima ih 24, i treće mjesto drže Holandžani, ima ih 19 u Bundesligi. Zapravo bilo ih je 19, vidit ćemo koliko će biti u sezoni ispred nas. Od naših zemalja najviše imala Hrvatska, naravno čak šestoricu igrača, to su Josip Stanišić u Bayernu, Kristijan Jakić u Eintrachtu, Marin Pongračić bio je na posudbi u Borussii Dortmund, Borna Sosa u Stuttgartu, Joško Gvardiol u RB Leipzigu i Andrej Kramarić u Hoffenheimu. Zatim Srbija je imala trojicu, Filip Kostić u Eintrachtu, naravno i dvojac iz Bohuma, Erhan Mašović i Miloš Pantović. Bosna i Hercegovina je imala samo dvojicu, nažalost, u sezoni iza nas. Nekako mi je to neobično, osjećaj kao da uvijek bilo bar 2-3 još igrača. U prošlosti znalo je biti više, ali šta je tu, bili su Ermedin Demirović iz Freiburga i na listu ulazi Jermin Bičakčić, moram ga spomenuti. Službeno se računa jer ima jedan službeni nastup u sezoni. Zatim Crna Gora je imala jednog igrača, to je bio Stevan Jovetić u Herti, kao i Slovenija samo jednog, Kevin Campbell u Leipzigu. Dakako ima tu još igrača koji su porijeklom sa naših prostora, ali ne nastupaju pod našim zastavama, pa ne ulaze recimo u ovaj kriterij. Na primjer, to su igrači poput Saše Kalajdžića, možda ću ga spomenuti kasnije ako mi vrijeme dozvoli, također ili Ajdina Hrustića iz Eintrachta koji igra za Australiju, ali je porijeklom iz Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. Ali za ovu prvotnu listu prednost imaju, dakle, ovi što sam ih već prije naveo i oni čine listu naši u Njemačkoj. Ima ih zajedno 13, dakle 13 nogometaša je iz neke od naših zemalja igralo u Bundesligi protekle sezone. Krenut ću od najmnogobrojnijih, a to su hrvatski internacionalci, njih šestorca, kao što sam rekao, Gvardiol, Kramarić, Jakić, Sosa, Stanišić i Marin Pongračić. Ne znam otkud u biti da krenem. Recimo da je Kramarić bio na svom učinku od proteklih sezona, kako smo i navikli, bio bi prva zvijezda definitivna, nekako mislim, a složit ćete se i vi, vjerujem, da mu je primat ipak ove sezone uzeo Joško Gvardiol. Konstantno od kako je došao, u biti zvono je na njemu u Bundesligi, ne samo u Bundesligi, nego u cijelom svijetu se o njemu priča, priča je ta većinom oko njega, vrti se i... Zaista Joško Gvardiol je imao jako dobru sezonu iza sebe, pokazao je ono zašto je doveden kao veliki talenat, jedan moderan branić nove generacije sa nevjerojatnim fizikalijama, mnoštvom zapravo skillova koji su mu već na jako visokom nivou izbrušeni i uz to sve još i bogom dani ljevak što dodatno daje na cijeni. Jednostavno elitni talenat i nitko ne zna gdje su mu limiti, koliko još može napredovati. Ono, nebo mu je granica, vjerojatno kako izgleda sada. Sreća za nas što je izabrao Bundesligu, naravno, mislim da i za njega sreća za razvoj. Jedan ispravan put, a i Leipzig najbolje odgovara njegovom energičnom stilu u biti. Plus mu daje da bude i prvi kreator, playmaker, neki playmaker ekipe, ako smijem tako da kažem. Dečko je sa 20 godina branić i veznjak u jednom, ono, može se reći, u neku ruku. Volio bih da ostane u Bundesligi što duže, a to bi u biti jedino moglo značiti da prelazi nekad u Bayern, ali kako stvari sada stoje, vjerojatno će se zadržati još jednu sezonu maksimalno u Njemačkoj i onda selidba možda na otok ili ko može platiti to 80-100 milijuna, toliko se procjenjuje da će biti njegov sljedeći transfer. SofaScore mu je dala prosječnu ocjenu 7,10 u Bundesligi. Odigrao je 28 utakmica u Bundesligi. Od prve minute je to bilo... Ne, 28 je od prve minute odigrao. Sve ukupno je odigrao 45 utakmica. U prosjeku oko 76 minuta na terenu je proveo, da ono standardni prvotimac kad je zdrav, naravno. Stvarno je cijelu polusezonu bila... Cijelu sezonu zapravo bila priča, a pogotovo sad ovaj proljetni dio priča o njemu, dolazili su zaista i skauti i analitičari iz Engleske i od svakud da mjere njegove učinke i posebno se to seciralo. Bile su ga pune novine svih velikih magazina i novina u svijetu, ne bi ja sad tu nešto posebno dodavao, vjerojatno ste već sve to i čuli i vidjeli i pročitali. Za dečka 20 godina odigrati sezonu sa toliko utakmica kao prvotimac na takvoj jednoj osjetljivoj poziciji, a tako rutinski i razumski kao jedan branić od 28 recimo godina je sezona odlična po meni i nema se tu puno šta dodavati, oduzimati. Znam da će svi kazati da je bilo i dosta grešaka i da malo šteka kod njega to pozicioniranje, ali opet ponavljam, 20 godina, a branići tek svoj pravi vijek imaju od 28. do 32. godine, tako da, ono, o čemu pričam. Ok, može se i to malo proširiti, danas se sve brže razvija i ta se granica može spustiti što se tiče branića, da već prije, možda u 24. i 26. trebaju ući u svoje najbolje godine. Ali također razvijaju se i zahtjevi, moderni nogomet zahtjeva jako puno elitnih vještina danas od jednog branića. Do prije samo nekoliko godina branić je trebao imati kao u NBA-u možda jednu ili dvije elitne vještine. Tako da to bi bilo to što se tiče Gvardiola. Idemo dalje. Sljedeći bi bio, ako redam nekim kriterijem kakva mu je bila sezona, mogli bi biti Kramarić, možda i Sosa, pa čak i Jakić. Tu, sve je to tu negdje, ali daću prednost ipak starosjedijocu među njima, Andreju Kramariću. Imao je jednu jako čudnu sezonu u biti koja je kako da kažem, van svih njegovih gabarita i onoga što smo navikli od njega, ali najvažnije od svega da je on ponovno bio u jako puno šansi i uz Tomasa Millera je najbolji roundojter, najbolji tumač prostora ili, kako bih rekao, svestrani ofenzivni igrač koji ima istančano osjetlo za pronaći se u najboljoj situaciji ili za gol ili za asistenciju. I sve je on to dobro radio i u protekloj sezoni kao i onim sezonama prije, ali eto, anomalija ova sezona iza nas što je jako puno promašivao šansi. To mu se nije prije dešavalo. Šanse je promašivao, prilike, poluprilike, kako god hoćete. A nalazio se u jako puno njih. Zato se našao u biti na listama u samom vrhu među igračima koji su promašili jako puno prilika, zicerat, kako god hoćete. Zašto je to tako? Mislim da je teško reći. Čovjek je bio u prilikama, zna ih kreirati, zna se naći u prilici, otvoriti prostor za suigrače, iskoristiti prostor, ali samo nije zabijao kako smo navikli i to je to. Svejedno, u biti, ocjenu ima prolaznu, 7 je ocjena za sve drugo što je radio u Bundesligi, osim golova. Kažem opet, navikao nas je stvarno na visok standard, ali svejedno ima dobru sezonu iza sebe, 35 utakmica, sveukupno 8 golova, 11 asistencija, dakle zamalo double-double, što je sjajno. Tako da sezona je dobra, nema se tu šta puno reći. Potpisao produženje već prije ugovora i ostaje u Hoffenheimu, to se zna. Sumnjam da će se dogoditi iznenadni neki transfer, ali nikad ne reci nikad. Iskreno volio sam ga vidjeti u Bayernu i bilo je šanse prije godinu dvije, ali eto, nažalost, nije se ostvarilo i to je to. Dobro, neka sljedeći bude onda Borna Sosa, koji je skupa sa kompletnim Stuttgartom prošao jednu ovako dosta traumatičnu sezonu i tu borbu za opstanak, jer su ih ozljede poharale kroz sezonu, skroz im usmjerile sezonu u biti, usmjerile ih u tu borbu za opstanak. Uz Borussiju Dortmund i Hoffenheim imali su najviše ozljeda u sezoni, oni predvode tu tabelu ozljeda. I tu je najvažnije u biti spomenuti u kontekstu Sose da je njegov najbolji partner Saša Kalajdžić bio također dobar dio sezone ozlijeđen. Mislim, čak možda pola godine, ali hajde, nije bitno. Uglavnom, veliki dio sezone nije igrao. A njih dvojica su bili autori zaista velikog postotka sveukupnih golova Stuttgarta. Kada je to izostalo, bio je klub u problemima. Malo je falo da se Sosa usred sezone nekako riješi svih tih problema i te mučne situacije koja je bila u Stuttgartu, jer ga je na zimskom prijelaznom roku želio, jako, jako želio Nagelsmann u Bayernu. I zaista bio bi dobra, odlična zamjena u biti za Davisa, ali eto, to sve to trojstvo u Bayernu, Kahn, Salihamidžić, Nagelsmann, U tom svetom trojstvu u biti mladi trener je na kraju preglasan 2-1 i transfer se nije ostvario, nažalost. I dalje je Sosa kao i Kalajdžić na nekim Bayernovim listama mogućih prinova. Uglavnom, prate ga scouti Bayerna, prati se iz Bayerna, mjere se njegovi učinci. A već ako i ne ode u biti u Bayern, ima jako puno interesanata, spominju se i veliki klubovi vani, poput Chelsea i čak i Barcelone, mislim. Teško je, uglavnom, zaključak neki da će se teško još dugo zadržati u Stuttgartu. Sa 24 godine u biti ulazi sada u najbolje godine, već je etabliran, može igrati po cijeloj lijevoj strani. I u ovoj sezoni za nas baš je pokazao da je prerastao Stuttgart u biti, da je vjerojatno vrijeme da se oproba na nekoj višoj razini. Sosa je u Bundesligi startao 28 utakmica, u prosjeku je igrao 89 minuta, čak 8 asistencija, 2,2 ključna dodavanja u prosjeku, 70% uspješnih driblinga, 58% osvojenih duela, sve u svemu jako dobra statistika, jako dobre brojke, iako iza njih loša sezona. Zamislite sad da se nađe u nekom timu koji je dosta snažniji, bile bi te brojke još sigurno na mnogo većem nivou. Da je Kalajdžić igrao recimo cijelu sezonu kao što nije, vjerujem da bi bilo još najmanje 4-5 asistencija, jer on jedini zna pospremiti njegove dobre centar šuteve. Ali ovako, zaista dobre brojke, nema se tu šta puno još širiti. Samo da dodam da njegov transfer kako stvari stoje, ne bi trebao ići preko 25 milijuna, odnosno to bi bio neki maksimum i to je jako dobra cijena za ono što on nudi i donosi sa sobom. Idemo dalje, Kristijan Jakić, osvajač Europa lige. Za mene jedno u biti od pojačanja sezone, odnosno kako bi to objasnio, recimo da uzmemo sve u obzir da je došao na posudbu iz Dinama, iz HNL-a, HNL-a koji pokazuje i tu, eto, u tom transferu da je jako kvalitetna liga, ali ipak došao i novo podneblje, novu ligu, snažnu ligu i od početka se nametnuo, igrao većim dijelom sezone i kao prvotimac sa jako solidnim nastupima, dakle bez prilagodbe, bez čekanja, bez ičega, došao je, pokazao se i to je to odmah i sad. Svaka čast i to jako cijenim, to je nešto zaista iznimno, jako vrijedno. Ako to uzmemo u obzir, onda što drugo nego reći da je imao dobru sezonu koja je na kraju okrunjena, kao što sam već rekao, trofejom Europa lige sa 25 godina, ovakva debitantska sezona, dakle već je zreo, već je prošao neke stvari koje Novajlija mora proći, sada se jednostavno očekuje od njega da će biti još i bolji i bolji, sljedeća sezona je još dodatni izazov, sigurno Liga prvaka se igra u Frankfurtu, najveća pozornica i to njemu baš i treba jer je on igrač koji traži pritisak, dobro igra pod pritiskom, ne puca i to je to. Josip Stanišić, sljedeći je, to je dečko koji proživljava trenutno jako lijepe momente u svojoj karijeri. Odigrao je u Bayernu nekih 17 utakmica, ali ako se to rasporedi kao prosječna minutaža, ako se rasporedi po utakmici, to je bilo nekih poluvrijeme u biti, 45 minuta po utakmici, ali on je potpisao ugovor do 25. Senior je u rotaciji najvećeg kluba u Bundesligi. I nakon toga u biti sad je nakon ove sezone imao šlag na tortu, je bila taj odličan nastup u biti u hrvatskoj reprezentaciji u Ligi nacija gdje jednostavno rečeno ništa nije izgubio protiv najboljih igrača na svijetu, igrao je protiv Mbappea i protiv Komana, niti duel, niti mislim da ništa u statističkim tim podacima nije izgubio, sve su brojke bile ono full. Zaista jedna perfektna utakmica na toj desnoj strani. Svi se možemo složiti da je dečko nije elitni talenat, jednostavno ruku na srce. Potencijala ima, ali to je većinom sve isklasano radom, jednim predanim radom. Vidi se da on taj tip igrača koji će radom napredovati u biti. I to je odlično, već je na nekom solidnom nivou. Odnosno, jako puno je ono što je pokazao da je u stanju napraviti. To je jako puno, već je dovoljno za Bayern, za neku rotaciju i za reprezentaciju Hrvatske, naravno, koja kao i svi koji danas nema problema sa desnim bekom, a on to može pokriti. Vidi se da je u mlađim uzrastima igrao neke druge pozicije na kojima je stekao jako dobre vještine igre s loptom, igrao je kao vezni, defanzivni vezni i sve druge, naravno, obrambene pozicije, i desni bočni, i štopera, lijevi bočni, sve gdje je trebalo. Tu se upravo krije po meni nešto jako važno, pokazao je da je kao dobar dodavač može igrati kao treći desni štoper recimo, ali desni bočni u sistemu gdje njegov kolega na lijevoj strani ima izrazito napadačke zadatke i stoji visoko, samim time ne može desni bočni igrati isto tako visoko gore, netko mora i leđa čuvati i to je nešto gdje Stanišić može egzistirati. Jer je pokazao da obavlja jako dobro defanzivne zadatke, a već sam rekao, u kreaciji može dobro odigrati s loptom. Ovo je bila jedna njegova sezona otkrivenja, potvrđivanja, otkrivenja nekih dodatnih u biti stvari na koje je zaista spreman. Zadovoljavajuće i šta reći, sad samo očekujemo još više i da vidimo koliko još može napredovati u biti, da vidimo gdje su njegovi limiti. Idemo dalje, za kraj ovih hrvatskih internacionalaca u Bundesligi ostane nam spomenuti Marina Pongračića koji je bio na posudbi u Borussii Dortmund. Zaista je odigrao nekoliko jako zrelih utakmica i to zanimljivo u sistemu sa dva štopera i sa tri štopera. što je jako vrijedno i onako znakovito pokazao je da je kad je mirne glave i čiste glave može igrati vrhunski u Bundesligi na nivou većine klubova u Bundesligi, ali onda oni problemi sa pričama o tom u podcastu i gdje je pokazao biti da je vrhunski prbljivac, što ga je sve koštalo neke jako loše reakcije javnosti, jako loše reakcije njegovih klubova i tadašnjeg i sadašnjeg. Možda ipak sezona za zaborav, onako ispod nivoa kad se cijela slika uzme u obzir, ne može ni on biti zadovoljan, ali ponavljam, opet je na momente pokazao da ima sposobnost biti na vrhunskom nivou Bundeslige, tako da jednostavno volio bih kad bi ostao u Wolfsburgu i pod tom čvrstom rukom Nike Kovača koji slijedi sada u Wolfsburgu, da ga on izdrila i ako se već ono, ako se ne posvađaju već na pripremama, mogla bi biti dobitna kombinacija i mogao bi se vratiti u potpunosti u neke ozbiljne priče. Idemo dalje. Sada su na redu igrači iz Srbije kojih je trojica i to Kostić, kao što sam rekao, i dvojac Bohumovih igrača Erhan Mašović i Miloš Pantović. Miloš Pantović je mister dalekometni gol, zabio je dva nevjerojatna gola, jedan sa 60 i jedan sa 40 metara. Ali moram da počnem sa najboljim, naravno, to je Filip Kostić, jedan od najboljih kreatora, asistenata u Evropi sa sjajnim šutom, sjajnim centar šutom, dobrim kornerima, ukratko odličan igrač, odlična sezona, opet iza njega, on to radi u kontinuitetu. Još jedan od igrača za kojega će se uvijek onako moći povesti neka priča o tome da nam je svima nevjerojatno da igra sa takvim brojkama, godinama koje ponavlja, nije završio baš u nekom velikom klubu. Pri tome ne mislim na mogući zamalo završeni transfer prošlo ljeto u Laciju ili gdje već, nego više mislim na trenutnu situaciju, kako se sada govori da bi mogao u Juventus ili u tako neki veliki klub. Iako sada ja bih nekako najradije zbog te cijele priče da ostane, volio bih da ostane u Eintrachtu, da igra s njima Ligu prvaka, ali zaslužio je da radi jednostavno što god hoće, što poželi. Nevjerojatan karakter, želio ići prošlo ljeto, klub nije dao, pa je krenula ona trakavica, naljutili su se svi, on je bio ljut, riješen je da je sve završeno, mislim da je spakirao kofere, ide u novi klub, ono. Ali jednostavno Eintracht je čvrsto i uporno sve ignorirao, odbijali su te ponude, igrali su igrice čak neke onako malo ružne, ali jednostavno morali su pošto po to zadržati svog najboljeg igrača i on se pomirio na kraju s tim i svejedno odigrao najbolje moguće na maksimumu, dao sve od sebe kao nevjerojatan profesionalac i opet bio najbolji, nosio Eintracht do titule Europa lige i krune njegovog rada u Frankfurtu. Čovjek je uvijek je tu negdje zajedno recimo sa Thomasom Müllerom u vrhu tih nekih lista najboljih asistenata, ne samo u Bundesligi nego u top ligama u biti u Europi. Zanimljivo je da je igrao cijelu sezonu tog nekog lijevog wingbacka ili bočnog igrača, ali još nekako malo drugačijeg, posebnijeg nego obično što je ta pozicija radi tog Eintrachtovog sistema, malo drugačijeg. Uglavnom cijela lijeva strana, napad, odbrana, neumoran, plus ulasci u sredinu, njegova nepredvidivost, šut, dodavanja dobra, sve. Ukratko, 42 utakmice sveukupno u svim takmičenjima i pazite sad ovo, 7 golova i 15 asistencija, ono, što reći, svaka čast. Mislim da sa 29 godina, mislim da ima još 3-4 godine sigurno vrhunskog nogometa ako nastavi bit, a vjerujem da hoće ovakav profesionalac kakav je bio i do sada. Nadalje, ovaj Bohumov dvojac u biti mogu i zajedno ukratko malo prokomentirati. Erhan Mašović je friški reprezentativac Srbije u Ligi nacija i debitirao 23 godine, odigrao je 22 utakmice sveukupno u Bohumu u protekloj sezoni, što je solidno za mladog igrača u biti jer imao minutažu u prosjeku 75 minuta po susretu, skupio je dosta iskustva. Generalno položio je vrlo dobro sezonu, pokazao da ima potencijala. Iako je mlad, već je prošao do sad i dosta klubova, ne znam da li znate, od Čukaričkog, Briža, Trenčina, Horsensa i na kraju trenutno Bohumeo. njegov kolega Miloš Pantović vrtio se zaista sa dva ona spomenuta gola stalno po highlightsima sa 60 i 40 metara, zaista dva čudna gola. Vezni i ofenzivni vezni igrač, ali i krilni igrač po potrebi, netko kome su dosta u sezoni za nas porasle dionice. Inače da spomenem, on je Bayernova škola, bio je u Bayernu, ja mislim, dosta godina, onda je prešao u Bochum, odigrao dobru sezonu ovu iza nas i sada je, mislim da je sve riješeno već, da je to gotovo, da je amenovano, što kažu, taj potpis za Union Berlin, gdje će, ne sumnjam, biti opet jako dobar. Miloš ima 25 godina, odigrao je sveukupno prošle sezone za Bochum 32 utakmice, u prosjeku je to bilo tek 56 minuta, što još više daje na cijeni njegovim učincima, zabio 8 golova, 3 asistencije prikupio. I da napomenem još jednom da je za njega jako važno nešto što mu daje na vrijednosti još više je to da igrač više pozicija, sredina terena, naprijed u sredini, krilne pozicije, uvijek s njime možete taktički biti nešto nepredvidljiviji. Tako da to je dosta na cijeni i tu mu dionice dosta skaču. Prelazim na bosansko-hercegovačke internacionalce, odnosno na Ermedina Demirovića, jer za Ermina Bičakčića stvarno se nema puno šta reći. U biti jedna odigrana utakmica ili dvije skup utakmicom u Zarbrikenu. Da, činim se samo dvije utakmice, ali u biti nešto skroz malo minuta. Ako gledamo sve ukupno, u kupu je u biti odigrao jedino pošteno od 120 minuta, uspio, a 4 minute u Bundesligu u jednoj utakmici ušao. Nažalost, njega su ozljede skroz izbacile iz svega, iz svih opcija. I što je najgore, nitko se nije nadao da ga neće biti skoro 2 godine u nekim ozbiljnim pričama. Šteta, jedan dobar branić. Sada se evo lagano vraća, kaže da je fizički dosta radio u posljednje vrijeme. Vratit će se on sigurno ako ga opet ozljede poštede. Pomalo pregovara i sa Hoffenheimom oko produženja ugovora, ali ima još nekih drugih opcija, drugih ponuda. Mi smo ista generacija, 32 godine, i ako se vrati fizički bez ozljeda, onako on može se još sigurno par godina odigrati na visokom nivou. To dosta znači za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zbog njegove borbene igre i ono uvijek igre u kosti, navijači ga vole i u BiH i Hoffenheimovi navijači čak su otvoreno slali poruke na tribinama klubu da mu se produži ugovor pošto po to, jer je zavrijedio, jer je, vole ga. To je ono ukratko što imam reći o Erminu, jer nije igrao nažalost nikako, nije bio u ozbiljnim planovima ove sezone radi ozljeda. Ali zato Ermedin Demirović je netko o kome se ima šta govoriti. Apropo protekle sezone, reprezentativac Bosne i Hercegovine, on je rođen u Hamburgu, za koji je igrao u biti i odrastao u mlađim tim kategorijama do prelaska u RB Leipzig. Trenutno ima 24 godine i njegovo vrijeme još dolazi. Ali hajdemo da vidimo brojke u Freiburgu prije svega u protekloj sezoni, sve ukupno 36 utakmica, 3 gola i 4 asistencije. Onako na prvu zaista premalo za napadača, ali ako pogledamo minutažu i tek u biti 9 utakmica koje je startao od početka, onda je to, kad se rasporedi minutaža, samo pola sata po utakmici što je dobio i dojma sam da nije dobio uopće pravu šansu. Još uvijek nije dobio pravu šansu, dovoljno minuta da se pokaže šta on to ima u sebi. Dosta minuta mu je kao joker uzeo da i Nils Petersen, često je ulazio zadnjih 10-15 minuta, to su neke minute isto koje treba možda dobiti Demirović, ali Nils uđe isto nekako postavi garancija gola, čim ga ubaci kao jokera znaš da će zabiti gol Nils Petersen, tako da, ali neće ni on vječno trajati. Vjerujem da će Demirović dočekati svoju pravu priliku i puno više minuta. Ako ne u Freiburgu, onda negdje drugo u Bundesligi, jer zasigurno igrač koji može puno toga napraviti u Njemačkoj gdje je i rođen u biti. Ne znam da li mogu reći da nije dobra sezona iza njega, jer eto, kao što sam rekao, nije dobio puno minuta. Ja sam očekivao stvarno da će dobiti i ove sezone da će biti, ako ne prva opcija, da će ono makar podijeliti pola minutažu sa Hullerom ili ne znam. Ali šta je tu je, Bože moj, on nije navikao na teži put, ne znam koliko znate njegovu priču od samog odrastanja u Hamburgu. Uvijek je govorio da se borio uvijek sa dječacima za nekakvo mjesto i u igri, kasnije u klubu, u biti u Hamburgu, dok su njegovi vršnjaci dobivali trogodišnje te stipendijske ugovore, on je dobivao samo jednogodišnji. Ono, to je isto malo bolite, ne da ti neko povjerenje. Čak su mu govorili da je... Da nema u biti ništa od njega, da može da traži posao, da se ne treba baviti nogometom, debeo je, prespor je, neće uspjeti. A evo ga danas, dokle je došao, čovjek je profesionalac, borac, reprezentativac Bosne i Hercegovine i tko zna šta je još sve ispred njega. Najvažnije je da je on sretan i zadovoljan u Freiburgu, a to se vidi, to je sam priznao. Jer kako je rekao, imaju nekakvu baš zdravu atmosferu u klubu. Nema veze što neki njegovi kolege, napadači, konkurenti imaju više minuta ispred njega. Svi slave zajedno i bodre se kad se zabije gol, kad se pobjedi. Hoću reći da je važno jako za jednog igrača kad si u jednoj takvoj sredini, a Freiburg to očito jest i Demirović ugodi biti tamo, koliko vidim onako. Sljedeća sezona donosi više utakmica sveukupno za Freiburg, ritam će biti dosta gust, ono srijeda, subota često i samim time će biti gotovo sigurno puno više minuta za njega i već uskoro ima novu priliku. Idemo dalje, još nam ostanu Stevan Jovetić iz Crne Gore i Kevin Campbell iz Slovenije. Šta reći za Stevana Jovetića, odakle krenuti? Partizan, Fiorentina, City, Inter, Sevilla, Monaco i na koncu Hertha Berlin. Strašan potencijal, s ozljede zaustavile cijelu karijeru, nažalost. Svejedno smo mu se radovali u Bundesligi da dolazi, ali eto, Hertha ko Hertha, jako toksično okruženje. Posljednjih godina, da, i sve što se zbivalo i cijele sezone dosta je utjecalo i na njega i na sve igrača, naravno. I on se je tražio, ali nema tu šta, ozljede i ozljede, i non stop ulazi iz ozljede u ozljedu. Nije bio fit veći dio sezone, ali sve u svemu 22 utakmice, 7 golova, 1 asistencija, opet je on skupio neke brojke solidne. Mora se uzeti u obzir da je u te 22 utakmice igrao oko sat vremena u prosjeku, što isto nije puno. Opet jako blizu, skoro 7 tačno prosječna ocjena po SOFI. Korektna sezona sve u svemu. Zapravo ono što je uspio odigrati bilo jako dobro. Recimo neke utakmice poput one protiv Leipziga i Freiburga su bile na jako dobrom nivou, jako dobre partije. 32 godine su i njemu na leđima i stalno po tim ozljedama, u biti dobro je išta i odigrao i šteta, možemo samo reći to što nikad nismo eto, na miru mogli odgledati cijelu sezonu da odigra bez ozljeda, ono top kako može. Ako ostane u Herti sljedeće sezone i ako bude zdrav, ja sam uvjeren da može imati vrhunsku sezonu u Bundesligi, da bi mu odgovaralo i može biti među najboljima u ligi. Čak mislim da bi se usudio spomenuti da ako odigra nekih 30-ak utakmica u Bundesligi, recimo hajde još 2-3 u DFB pokalu, da može dosegnuti čak double-double učinak asistencija i golova. I na kraju, evo neka me ne zamjeri Slovenci, nekako se ispostavilo da je njihov pulen Kevin Campbell onako posljednji na listi, ali ne i najlošiji, naravno nisam išao tim redoslijedom. Ali moram biti iskren i priznat zaista da nikad nisam bio neki njegov fan. Nikad se nisam baš mogao načuditi kako je uspjevao u biti dosegnuti ove razine i biti prvotimac i prije u Dortmundu i Leverkusenu i Leipzigu. Nikad me se nije u biti dojmio nešto posebno, ali pustimo to, čovjek me demantira jednostavno svojim brojkama i ove sezone 39 utakmica, 75 minuta u prosjeku, standardan dakle. Jako važan kotačić u biti u momčadi, čak i to je zanimljivo, iako je u sezoni igrao pod dva različita trenera, opet je dio momčadi bio non stop. nikad, to je igrač koji ono, nije nikad, nema ga nikad u momčadi kola, nema postignutog gola u cijeloj sezoni, tek jedna asistencija, slab je u duelima, jako slab procenat ima dobijenih duela, ali tu je Radlica i u sredini terena i može igrati još svašta nešto, ono, s njim ste fleksibilni dosta. U prosjeku ima 63 dodira sa loptom po utakmici, od toga 91% preciznih dodavanja. I to u biti govori da je on taj kotač na terenu koji dobro odrađuje svoj posao i da kao takav treba timu i jednostavno trenutno Leipzig i može i ne može bez njega, mislim, ima Leipzig dosta igrača, ali nekako već je on tu se uklopio da jednostavno nezamislivo je bez njega kovat tu prvu postavu. Na jesen će i on napuniti 32 godine i polako ide ka tom smiraju karijere. Ukratko, onako solidno odrađena sezona iza njega, ništa posebno, ali jako važan je bio za tim. Dobro, već sam oduljio i duže nego što sam mislio da će ovo biti. Evo za kraj molim vas sve koji gledate na YouTube platformi da se uključite evo u raspravu ispod u komentarima, da dadnete svoju ocjenu za ove naše igrače u Bundesligi, kako su po vama igrali, tko je bio dobar, tko je razočarao itd. itd. Ako se nešto i ne slažete ili ako se slažete, napišite u komentar, kudite, pohvalite itd. Također pozdravljam sve naše slušatelje koji nas slušaju putem raznih audio platformi poput Google podcasta, Amazon podcasta, podcast RS-a, Spotify-a i još nekih drugih. I dakako pozdravljam posebno slušatelje Radija Putokaz, Radija Dijaspore, Minhen. I pozivam vas sve dakle da se također nekada otisnete do YouTube kanala Radio Miller, jer osim podcasta možete pronaći druge neke sadržaje u rubrici Bundesligarije gdje donosim kratke video priloge o raznim stvarima iz svijeta njemačkog nogometa. Bila je ovo 47. epizoda podcasta Radio Miller. Hvala vam svima na slušanju i gledanju i lijep pozdrav. Ćao.